todobaadkii aynu soo dhaafnay turkiy waxa uu ahaa waddankii ugu dambeeyey oo ogolaaday inay finland ku soo biirto xulifada neto. Helsigdi waxa ay ku guda jirtaa xaalxaalkii ugu dambeeyey ee ay si rasmi ah uga mid noqon lahaayeen xulifadaasi, laakiin weli swiden waxay la kulmaysaa caqabado. Madaxweynaha finland Sauli Niinisto ayaa sheegay inuu rajaynayo inay stockholmna kusoo biiri doonto. Maxay ahayd sababta labadaas waddan ee swiden iyo finland u beddeleen siyaasadoodii taariikhiga ahayd ee inaanay ku biirin xulifo milatari? Ta ugu weyn waa duulaanka uu ruushku ku qaaday ukraine. Finland duulaankaasi saameyn ayuu ku yeeshay ammaankooda mustaqbalka. Ruushka iyo iyaga waxaa ka dhexeeya suuhdin gaadhaysa 1300 kilomitir. Xog ururin laga sameeyey dhowr jeer bulshada ku nool finland ka hor inta aanay arjiga soo gudbin taageeridda in dalkaasi ku biiro waxaa ahayd 20-30% duulaankii ruushka. Kadib 20-28% dadka finland waxa ay soo dhaweeyeen inay ku biiraan xulifada neto. Dhinaca swiden, dadweynaha 36% ayaa taageeray. Waa maxay carqaladaha hortaagan swiden? Ka horse waa 8 dareenka dowladda iyo dadweynaha finland kadib guushii in ay ku biirayaan xulifada neto. Maxamed Caalin oo ah falanqeeye degan magaalada Helsigni ee dalka finland ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Finland aad bay looga soo dhaweeyey, aad baa looga farxay. Waxaa la mataqaan difaaca wadajirka ah ee qodobka shanaad ee NATO ayay finland galaysaa. Marka finland qarash ahaan NATO memberkay bixinaysaa, ciidamada NATO finland imanaya. Marka shacabka finlandna waxaasi dareemay inay keligood dagaal ku ahaan doonin, oo intaasoo milyan oo ciidan ah oo intaasoo qalab ah intaasoo dowladood ay finland xuduudkooda difaacayaan.
Dowladda Sweden waxay qaadatay go-aanka inaanay gelin taageero milatari qarnigii 19-aad xilligii dagaalkii Napoleonka. Dagaalkii qaboobaa kadibna isbeddel ayaa lagu sameeyey go-aankaasi. Labadan waddan ee Nordica ku yaalla markii hore waxay isku raaceen inay isku xilli dalbadaan inay ku biiraan xulifada NATO, inkasta oo loo ballan qaaday in gacmo furan lagu soo dhaweynayo. Laakiin islamarkiiba caqabada ayaa yimi, gaar ahaana dalka Turkiya oo xubin ka ah xulifada NATO ayaa diiday. shuruucda neto waa in dhammaan wadamada xubnaha ka ah ay aqbalaan arji cusub bishii Maarso ee iminka dhammaatay. Ankara oo u dambeysay ayaa ansixisay arjigii finland, laakiin dib u dhigtay ka swiden. Sababta ayaan weydiiyey Maxamed Cawd Maxamed oo ah falanqeeye degan magaalada Gothenburg ee dalka swiden.
Cabdixaafid, waxaa la odhan karaa sababta ugu weyn ee Turkigu xilligan aanu ansixin amaba aanu u sii deynin swiden inay ka mid noqoto ururka NATO waxay ahayd in waddankani uu hore shuruud ugu xidhay swiden inay usoo gacan geliso markaasi siyaasiyiin hore uga tirsanaa amaba dad taageersan ururada kurdiyiinta ee kala dagaalanta Suuriya iyo weliba dalkaasi Turkiga, kuwaasoo Turkiga iyo dowlado badan oo adduunkayna ay u arkaan ururadaas iyo dadka ka midka ayba inay yihiin dad argagixisa. Sweden marka Turkigu hore waxa ugu soo gudbiyey liis dheer oo ah dadkaasi inay usoo gacan geliyo si markaasi uu waddankiisa ugu maxkamadeeyo. Geesta kale waxa uu ku eedeeyey Turkigu Sweden in ay dadkaasi magangeliyo siisay amaba hooy ay ka dhigteen, iyagoo mararka qaarkoodna wadooyinka waaweyn ee Sweden banaan baxiyay kaga soo horjeedaan Turkiga kula gubayaan sawiro iyo calamaanta markaasi xisbiga Erdoganba ay kusoo bandhigeen marar dhowra, taasi oo si weyn uga cadhaysiisay dalka Turkiga. Iyadoo sidoo kale ay jirtay in Sweden hore loogu gubay safaaradda markaasi Turkigu ku leeyahay magaalada Stockholm horteeda kitaabka Qur-aanka Kariimka, taasi oo si weyn uga cadhaysiisay Turkiga xiisadna ka dhex abuurtay labada dal.
Dalka Hungary ayaa markii uu ansixiyey ogolaanshaha finland sidoo kale dib u dhigay arjigii Sweden. Halkii ayay iska biyadiideen Sweden iyo Hungary? Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degana magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa jawaabta eegaya.
Cabdi Xaafid, muranka soo kala dhexgalay Sweden iyo Hungary wuxuu salka ku hayaa Hungary oo inta badan aan waafaqsanayn mabaadi'da Yurub, oo ay Yurub u arkaan in ay dimuqraadiyadeeda liidato, in madax banaanida garsoorka ay dowladda faragelisay, in muxuu ahaay Hungary ay musuqmaasuq la daalaa dhacayso, iyo in ay xuquuqul insaanka ku liidato. Arrimahaas oo dhan waxaa si cod dheer a ku inkiray kuna dhaleeciyey cambaariyeyna Hungary ku cambaariyey Sweden, halkaas ayuu xiriirkooda ka xumaaday. Hadda markay Sweden soo baahatay xubinnimadii NATO in ay kusoo biirto, ayay ka faa'iideysanayaan marka Hungary in ay gorgortan galaan oo Yurub iyo Sweden la galaan, sida mathalan in dhaqaalihii laga xayiray يوروب كهيد شرطي لوسو دايو إيو إن متقنا سويدن أي ضلعينتي عمبارينتي عمباريني سي أي كوان تودو سي أي متقنا أريمها أهلان أي أهكيين لكن وحو إشاري رئيس وزارها هنجري فيكتور أوبن إن وسنكسوه رجيدين حبن ماذا إن نيتو إن أي كسو بيرتو سويدن
waxay u badan tahay in Hungary ay ugu dambeynta aqbali doonto arjiga Sweden ee xulifada NATO gaar ahaan hadii uu Turkigu fasaxo dhinaca Finland maadaama uu baarlamaanka ansixiyay waxa iminka haray in ay Washington dhameystirto xaal-xaalka arjiga ka haray waxaase iminka la hubaa inaan Ruushku ku degdegaynin ama weerar ku qaadi karin dalkaasi Finland Abdi Hafid Awil Ismail VOA London